ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. კერი და ლავროვი პარიზში განიხილავენ უკრაინის კრიზისის განმოხტვას. თურქეთში ადგილობრივ არჩევნებზე ძალადობის შემთხვევები იყო. შეერთებული შტატები მოლდავეთის საზღვრის გასაძლიერებლად დახმარებას გამოყოფს. ახლა დღესაც და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი პარიზში ხვდებიან ერთმანეთს და განიხილავენ მოსკოვის პასუხს გეგმაზე, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა შეიმუშავა უკრაინის კრიზისის დეესკალაციის მიზნით. შეხვედრა იმართება საფრანგეთში რუსეთის ელჩის რეზიდენციაში. შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების თქმით, ამერიკული გეგმა მოიცავს არარეგულარული შენაერთების განიარაღებას, უმცირესობების უფლებების დაცვის პროცესში საერთაშორისო დაპირობლების ჩართვას, რუსეთსა და უკრაინას შორის პირდაპირი დიალოგის გამართვას და უკრაინაში პოლიტიკური რეფორმების გატარებას. პარიზში დანიშნული შეხვედრის ფონია დაძაბულობა, რომელსაც იწვევს აღმოსავლეთ უკრაინის საზღვრის ახლოს რუსეთის ათასობით სამხედროს ყოფნა. შაბათს ლავროვმა სატელევიზიო გამოსვლაში თქვა, რომ რუსეთი არ აპირებს უკრაინაში სამხედროების გაგზავნას, თუმცა იქვე დასწინა, რომ რუსეთი მზად არის დაიცვას უკრაინაში მცხოვრები რუსების და რუსულენოვანი მოქალაქეების უფლებები. თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ქვეყანაში მიმდინარე ადგილობრივი არჩევნების ფონზე გამოვიდა განცხადებით, რომ ამომრჩევლის ნება დაცული უნდა იყოს. ამკენ ჭისხრას მიიჩნევენ ერთგვარ ტესტად, რომელმაც ერდოანის სამართლისა და განვითარების პარტიის პოპულარობა უნდა გამოავლინოს. რეგისტრირებულია 52 მილიონამდე ამომრჩეველი, კენჩსიყრი და 6 მსხვილი პარტია. კენჩსიყრას თანახლდა ძალადობის შემთხვევები, მეტოქე პარტიების მხარდამჭერებს შორის შეტაგებებს უმცირე 6 ადამიანი ემსხვერპლა. მათგან 4 ადამიანის სიკვდილის ცნობა გავრცელდა ძირითადად ქურთებით დასახლებული სამხრეთ აღმოსავლეთის ერთ-ერთი სოფლიდან. 2 ადამიანი კი სირიასთან საზღვრის ახლოს მდებარე პროვინციაში დაიღუპა. ყველაზე დიდ ოპოზიციურ ძალას წარმოადგენს ცენტრისტული რესპუბლიკური პარტია, რომელიც ერდოანის კონსერვატიულ პარტიას ძლიერ მეტოქეობას უწევს ანკარასა და სტამბოლში. ერდოანის პარტია ბოლო ხანებში კორუფციასთან დაკავშირებულ სკანდალებში გაეხვა. მედიაში გაჟონილი აუდიო ჩანაწერები მიუთითებს მთავრობის რიგებში ელიტური კორუფციისა და ავტორიტარიზმის არსებობაზე. გასულ კვირაში მთავრობამ ინტერნეტის მუშაობა შეზღუდა, დაბლოკა YouTube და Twitter-ი, რასაც მწვავე საერთაშორისო კრიტიკა მოჰყვა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიქტორია ნულანდის თქმით, ვაშინგტონი კიშინიოვს $10 მილიონს გამოუყოფს საიმისოდ, რომ მოლდავეთმა თავისი საზღვრების დაცვა გააძლიეროს. ნულანდი ამ განცხადებით გამოვიდა კიშინიოვში მოლდავეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, ნატალია გერმანთან შეხვედრის შემდეგ. ვიქტორია ნულანდმა ასევე შეხვედრები გამართა პრემიერ-მინისტრ იური ლიანკესთან და პრეზიდენტ ნიკოლაე ტიმოფტისთან. ამასთან ნულანდმა უარყო ინფორმაცია, რომ მოლდავეთი ან უკრაინა ბლოკადას უწყობენ მოლდავეთის სეპარატისტულ რეგიონს დნესტრისპირეთს. ეს ბრალდება რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა პარასკევს გამოთქვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან ბარაკ ობამასთან სატელეფონო საუბარში. დნესტრისპირეთის ბლოკადის შესახებ ცნობა გერმანმაც უარყო. ეგვიპტის საარჩევნო კომისიის განცხადებით ქვეყანაში საპრეზიდენტო არჩევნები 26 და 27 მაისს ჩატარდება. კენჭისყრის ფონია დემოკრატიულად არჩეული პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის დამხობა 10 თვის წინ. მურსი ამჟამად პატიმრობაში იმყოფება მრავალი ბრალდებით, მათ შორის უცხოეთის ძალებთან ეგვიპტის წინააღმდეგ შეთქმულებაში მონაწილეობის ბრალდებით. მურსის დამხობის პროცესში არმიას ხელმძღვანელობდა გენერალი აბდელ ფატა ალ სისი, რომელიც ახლა არჩევნებში მონაწილეობას გეგმავს და ფავორიტად ითვლება. კიდევ ერთი წამყვანი კანდიდატია მემარცხენე ჰამდინ საბაჰი, რომელმაც მესამე ადგილი მოიპოვა მურსის გამარჯვების მომტან 2012 წლის არჩევნებზე. მურსის დამხობის შემდეგ ქუჩებში ძალადობას და შეიარაღებულ თავდასხმებს უმცირე 1400 ადამიანი ემსხვერპლა, ძირითადად მურსის მუსლიმთა საძმოს პარტიის მხარდამჭერები.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახალი ამბების გამოშვებამდე დასრულდა. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. შემოგთავაზებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას.
მე მინდა დავამშვიდო ჩეჩნებული ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილი, ჩვენ გვესმის ძალიან კარგად, რომ მას ძალიან ეშინია და ის გაუბის ამ ძიმე კითხვებს, მაგრამ მე მინდა დავარწმუნო იგი და თენაც საზოგადოება, რომ მას მოუწევს დღეს თუ ხვალ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა.
როგორია ავღანეთში საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალებისა და კონკრეტულად ქართული ქვედანაყოფის რიცხოვნობის სურათი? ამის შესახებ ვისაუბრებთ პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. იქმნება საქართველოს ვიზუალური ისტორია. პროექტის შესახებ კულტურულ მიმოხილვაში გვიამბობს გიორგი კეკელიძე, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი.
ჩვენ ვინახავთ ყველანაირ წიგნს. ეს ვეფხისტყაოსანია თუ ვიღაც ფეშანგი ფაშუ ვერტყაძის წიგნი,
რადგანაც ყველა წიგნი არის ისტორია.
ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში ვისაუბრებთ პოეტ ტარიელ ხალხელაურის შემოქმედებაზე.
12 წელი გავატარე ცხოვრში. წგემსაც ვიყავი 12 წელი. და სვანერად გზრდეს. ლექსიანდა ჩანდე პიროვნულად როგორი ხარ? არა იმით, ლექსით. თას ეს არ სჭირდება, თას ლექსით არ გააკვირვებ, პეზით. შენ კაცი როგორი ხარ?
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია ნატა ლომოური, მწერალთა სახლის დირექტორი.
ხან რუსთაველზე მხატვრის სახლის ადგილას იმ გრანდიოზული კოშმარის აშენებას ვაპროტესტებ, ხან ვაკის პარკში ვარ, ხან გუდიაშვილზე, ხან უკრაინის მხარდასაჭერ აქციაზე. აღარ მთავრდება ამ ქვეყანაში გასაპროტესტებელი ამბები. დღეს მორიგი შედევრი გავრცელდა ინტერნეტში, თბილისის პანორამა ქვია.
რა წინადადებებით თუ შენიშნებით მოგმართეთ თქვენ რადიომსმენელებმა მიმდინარე კვირაში? ამას შეიტყობთ პროგრამიდან თავისუფლება გისმენთ. გადაცემას ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. მაშასე გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით ვიწყებთ ნინო ხარაძეა მიკროფონთან.
ოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის კატეგორიული უარი, რომ ის არც პროკურატურაში გამოცხადებას აპირებდა და არც სკაიპით ჩვენების მიცემას, 28 მარტს გვიან საღამოს შეიცვალა და როგორც ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა გიგი უგულავამ განაცხადა, სააკაშვილი თანახმაა გასცეს პასუხი კითხვებს. მხოლოდ ერთი პირობით, ის ჩვენების მისაცემად მზადაა, ოღონდ მხოლოდ სასამართლო პროცესზე კონკრეტული საქმის არსებითი განხილვისას. ეს 28 მარტს მოხდა მანამდე კი გასული სამუშაო კვირის დასაწყისში, მაშინ როცა ჰააგაში ბირთული უსაფრთხო ხოვების სამიტი მიმდინარეობდა, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი პირებიც ესწრებოდნენ, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადება გავრცელდა. სახელმწიფო დეპარტამენტი შეშფოთებას გამოთქვამს და იქვე შეშფოთების საფუძვლებსაც მიუთითებს.
არავინ დგას კანონზე მაღლა, მაგრამ საგამოძიებო პროცესების ერთბაშად ბევრ საქმეზე დაწყება, რომელშიც ყოფილი პრეზიდენტი ფიგურირებს, წარმოშობს ლეგიტიმურ შეშფოთებას პოლიტიკური ანგარიშწორების თაობაზე, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც იურიდიული და სასამართლო ინსტიტუტები ჯერ ისევ მყიფეა.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებას მეგობარი და პარტნიორი ქვეყნის რჩევად განიხილავდა საქართველოს ხელისუფლება. როგორც 24 მარტს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ უთხრა ჟურნალისტებს, ვაშინგტონის საქართველოს სიფრთხილეს ურჩევს.
აქცენტი არის სწორედ იმაზე, რომ ყველაფერი უნდა წარიმართოს სამართლიანად, გამჭვირვალედ, კანონის უზენაესობის ფარგლებში და სწორედ ეს არის ის, რისი გარანტიაც უნდა მივცეთ და ვაძლევთ კიდევაც ჩვენს უცხოელ პარტნიორებს.
მიხეილ სააკაშვილის მოწმის სახით პროკურატურაში დაბარება საქართველოს ხელისუფლების ოპონენტები პოლიტიკურ ანგარიშწორებას მიაწერდნენ და მიიჩნევდნენ, რომ ეს საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებებისთვისაა საზიანო. 10 საქმის გამო პროკურატურაში მოწმის სახით დაკითხვაზე 27 მარტს დაბარებული ყოფილი პრეზიდენტი პროკურატურაში არ გამოცხადა და მიუსვლელობის მიზეზი მანამდე რუსთავი ორის ეთერიდან განმარტა. თქვა, რომ ეს ახლა რუსეთის ინტერესებშია. სამაგიეროდ 27 მარტს პროკურატურის შენობასთან მივიდნენ მიხეილ სააკაშვილის მომხრეები და მოწინააღმდეგები. მათაშორის მომხდარი დაპირისპირება რამდენიმე აქტივისტის დაკავებით დასრულდა. დღის ბოლოს მთავარმა პროკურატურამ მიხეილ სააკაშვილს შესთავაზა ტექნიკური საშუალებებით დისტანციური დაკითხვა სამშობლოში დაბრუნების გარეშე. ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევდნენ, რომ პროკურატურა მთავრობის პოლიტიკურ შეკვეთას ასრულებს. ამგვარი ეჭვების გაფანტვის აუცილებლობის შესახებ საუბრობდნენ მესამე სექტორის აქტიური წარმომადგენლებიც. რომელთა მიერ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნული იყო, რომ პროკურატურამ უფრო მეტი ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს საზოგადოებას, თუ რატომ წარმოიშვა მიხეილ სააკაშვილს Ჯავახიშვილის დაკითხვის აუცილებლობა მაინდამაინც ახლა და როგორ მოხდა რომ რამდენიმე საქმეზე მისი დაკითხვა ერთსა და იმავე დროს გახდა საჭირო. ხელისუფლების წარმომადგენელთა განმარტებით არგუმენტი რომ მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვა წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილია სუსტია, ვინაიდან საქართველოში ყოველი წელი საარჩევნოა, რაც შეეხება საქმეთა რაოდენობას 10 საქმეზეა საუბარი, რაც ხელისუფლებას ეცოტავება კიდეც. თავად მიხეილ სააკაშვილმა ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით ამშობლოში ჩამოუსულა დაკითხვაზე უარის მიზეზი 27 მარტს უკრაინის დედაქალაქიდან კიდევ ერთხელ განმარტა და თქვა რომ არენდობა გარედან მართულ პროკურატურას და მთავრობას და არანაირი ფორმით არაპირებს გამოძიებისთვის ჩვენების მიცემას. ოპონენტებს უკრაინისა და იულია ტიმოშენკოს მაგალითით შეახსენა მიხეილ სააკაშვილმა.
Украина მაინც არის მაგალითი, ამ ქალბატონის მაგალითზე, რითი მთავრდება ესეთი სახის კამპანიები და პროკურატურის ასე გამოყენება. ცუდად თავდება, ცუდად ჩებეჩევა და თუმცა პროკურატურის ხიდან რომელსაც მართავს კაცის კაცი, ფარცხალაძე მართავს, ჩორ ვიყაჩაღია და თავრობის ხიდან რომელსაც მართავს კაცის კაცი, ხა კაცის კაცი რა უნდა იყოს? რეალურად მართავს სხვა და სხვას ქვია თავრობის თავმჯდომარე. ასე რომ ამ პროცესს არ აქვს არანაირი ლეგიტიმურობა.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განმარტებით კი მიხეილ სააკაშვილი დაკითხვაზე უარის თქმით საკუთარი თავის ლუსტრაციას ახდენს. ამავდროულად სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენელთა განმარტებით მიხეილ სააკაშვილი პროკურატურის მიმართ უარით სახელმწიფო სტრუქტურების დისკრედიტაციას ახდენს.
ის უბრალოდ გაურბის საგამოძიებო ორგანოს მიერ დასმო ზიმე კითხვებს, რითაც კიდე უფრო აძლიერებს ჩვენს ეჭვებს. მე მინდა დავამშვიდო შეშინებული ყოფილი პრეზიდენტ სააკაშვილი, ჩვენ გვესმით ძალიან კარგად, რომ მას ძალიან ეშინია და ის გაურბის ამ ძიმე კითხვებს, მაგრამ მე მინდა დავარწმუნო იგი და მთლიანად საზოგადოება, რომ მას მოუწევს დღეს თუ ხვალ ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა.
25 მარტს ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა არჩევანისთვის მიცემულ ინტერვიუში მიხეილ სააკაშვილმა ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას ოჯახთან ურთიერთობის გაწყვეტის მიზეზებიც დაასახელა და თქვა რომ გარდაცვლილი პრემიერის მეუღლე ნინო ქადაგიძე მისგან ფულის მიცემას ითხოვდა. 26 მარტს ჟვანიას ოჯახის წევრებმა მეუღლემ, დედამ და ძმამ ყველას მოსთხოვეს გამოძიების დასრულებამდე თავი შეიკავონ თემის გარშემო აჟიოტაჟის შექმნისა და პოლიტიკური სპეკულაციებისგან. ნინო ქადაგიძემ ყოფილ პრეზიდენტთან შეხვედრების შინაარსიც განმარტა.
რა შეეხება ჩემი და სააკაშვილის შეხვედრებს. ჩვენ ქონდა რამდენიმე შეხვედრა, ყველა მათგანის შინაარსი იყო დაახლოებით ერთი და იგივე. ჩვენ მუდმივად ლაპარაკობდით გამოძიებაზე და მე შემიძლია შევაჯამო ეს შეხვედრები მიშას სიტყვებით. მიშა მითხრა: "მთხოვე რაც გინდა, ოღონდ გამოძიებას თავი დაანებეთ." ეს არის მისი სიტყვები. ეხლა რა შეეხება თანხას? ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც მე თანხაზე მქონდა ლაპარაკი, იყო მხოლოდ იმ კონტექსში, რომ როდესაც მე ვცდილობდი, რომ სხვა ვერსიებზეც მელაპარაკა, ერთ-ერთი ვერსია ჩემი იყო ის, რომ იქნება რახან დაცვის უფროსმა ამოიღო ჯიბიდან გასაღები, ღამე გახსნა მისი ორივე სეიფი, იქნება აქ იყო ადამიანური ანგარების მომენტიც და ეს მკვლელობა მოხდა შეიძლება იმის გამოც, რომ ამ ადამიანმა რაღაცა იქიდან მოიპარა. შეიძლება და ეს თანხაც ყოფილიყო. მით უფრო რომ მე ვიცოდი, რომ ჩემი პირადი ნივთები, რომელიც იყო სეიფებში, იყო დაკარგული. აი ეს იყო სულ ეს თანხაზე, რაც იყო ლაპარაკი.
გასული კვირის ბოლოს მწვავე და დაუყოვნებლივი კრიტიკა მოყვა სამოქალაქო სექტორის მხრიდან პრემიერ-მინისტრის ინიციატივას ანტიდისკრიმინაციული კანონის განხილვის პარალელურად კონსტიტუციაში გაიწეროს ისედაც კანონის დონეზე არსებული განმარტება, რომ ოჯახი არის ქალისა და მამაკაცის ერთობა. პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა სრულიად უადგილოდ ეჩვენა ნათია გვიანიშვილს, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის პროგრამის დირექტორს. მისი თქმით, ერთი და იმავე სქესის ადამიანების დაქორწინების დაშვება საერთოდ არ დგას არავის, მათ შორის არც ლგბტ თემის მოთხოვნათა დღის წესრიგში.
ძალიან სამწუხარო ინიციატივა და იმედია, რომ არავითარი შედეგი მას არ მოყვება. იმიტომ რომ ისევ და ისევ ანტიდისკრიმინაციული კანონის მოტანა ამ თემასთან დაკავშირებით არ არის აბსოლუტურად ლოგიკური, იმიტომ რომ კანონში ძალიან ცხადად წერია, რომ ეს კანონი არ წარმოშობს ახალ უფლებებს არავისთვის და საქართველოს კანონმდებლობა ისედაც განსაზღვრავს ქორწინებას ისე როგორც განსაზღვრავს. ანუ ჩვენ ფაქტობრივად ამიცი საზოგადოებაში რაღაცა განვითარების და აზრის ცვლილებისათვის ვკეტავთ გზას წინასწარ.
ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის თამთა მიქელაძის თქმით კი პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა საკონსტიტუციო დონეზე დადასტურდეს, რომ ოჯახი მხოლოდ ქალისა და მამაკაცის ერთობა შეიძლება იყოს, წარმოადგენს ხელისუფლების მხრიდან ეკლესიის გულისმოგების კიდევ ერთ მცდელობას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ გადაცემას.
მარტის შუა რიცხვებში კანადელმა სამხედროებმა დაასრულეს მრავალწლიანი მისია ავღანეთში, სადაც ნატოს ერთ-ერთი წამყვანი წევრი ქვეყნის ჯარისკაცები 12 წლის განმავლობაში იმყოფებოდნენ. თითქმის იმავე დროს კი საქართველოში მორიგი ქართული სამხედრო კონტინგენტის ავღანეთში გაცილების ცერემონია გაიმართა. სამხედრო პროგრამაში კობალი კლიკაძე ისაუბრებს იმაზე, თუ როგორ გამოიყურება ავღანეთში საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალებისა და კონკრეტულად ქართული ქვედანაყოფის რიცხოვნობა.
ნატოს საბლობით მოქმედი საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების ოფიციალურ საიტზე ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში მონაწილე ქვეყნების სამხედროთა რაოდენობა მუდმივად იცვლება. სამხედროთა რიცხოვნების შემცირების მხრივ ეს ცვლილება დრამატულიც კია. 2013 წლის 1 დეკემბრის მონაცემების თანახმად ნატოს უდიდეს ქვეყანას და კოალიციური ძალების ლიდერს, შეერთებულ შტატებს, ავღანეთში 60,000 ჯარისკაცი ჰყავდა. ახალი მონაცემებით კი ეს რაოდენობა განახევრებულია. თითქმის 2/3 არის შემცირებული ბრიტანეთის, გერმანიის, თურქეთისა და იტალიის სამხედრო ქვედანაყოფები. მარტის შუა რიცხვებში კი ნატოს საბლობით მოქმედი საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში მონაწილეობა საბოლოოდ დაასრულა კანადამ. ქაბულში განთავსებული კოალიციური ძალების მთავარშტაბში 12 მარტს კანადის სახელმწიფო დროშის დაშვებისა და კანადელ მშვიდობის დამცველებთან გამოთხოვების საზეიმო ცერემონია გაიმართა. კანადის სამხედრო პერსონალის 12-წლიან მოღვაწეობას ავღანეთში სიმამაცისა და თანამონაწილეობის მაგალითი უწოდა ნატოს საბლობით მოქმედი საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ოპერაციის სარდალმა, გენერალმა ჯოზეფ დამფორდმა. სხვათა შორის ეს ის გენერალი დამფორდია, რომელმაც შარშან ივნისში ქალაქ ბათუმში გამართულ თავდაცვისა და უსაფრთხოების საერთაშორისო კონფერენციაზე მაღალი შეფასება მისცა ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცების მოქმედებას.
ამას ადასტურებს ის 10 წელი, რომელიც მე მსახურობ ქართველ სამხედროებთან ერთად, ჯერ ერაყში, შემდეგ კი ავღანეთში. საქართველოს სამხედროებს კარგი ურთიერთობა აქვთ ავღანელ ხალხთან. ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
განცხადა ავღანეთში კოალიციური ძალების სარდალმა, ამერიკელმა გენერალმა ჯოზეფ დამფორდმა შარშან ივნისში რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. ასეთი ქებაკი ქართველმა ჯარისკაცებმა ავღანეთში, ქაბულსა თუ ჰელმანდის პროვინციაში გატარებული რთული 5 წლის განმავლობაში სხვადასხვა სახიფათო დავალების შესრულების გამო დაიმსახურეს. 2009 წლის ნოემბრიდან მოყოლებული საქართველომ ავღანეთში 29 ჯარისკაცი დაკარგა, 100 მეტი დაიჭრა. მათმა უმრავლესობამ თვითნაკეთ ნაღზი აფეთქების გამო დაკარგა კიდურები და დღემდე გადის რეაბილიტაციის კურს ამერიკის შეერთებული შტატების საავადმყოფოებში. ამ ძიმე დანაკარგს ჯარისკაცების მშობლებს და ახლობლებს ვერავინ აუნაზღაურებს, მაგრამ ასევე აუნაზღაურებელია ის გამოცდილება, რასაც ქართველი ჯარისკაცები ყველაზე მძლავრი საერთაშორისო კოალიციის რიგებში ერთობლივი მოქმედებით ღებულობენ.
საერთო ჯამში ჩვენ 11,000 სამხედრო მოსამსახურე ყავს გაგზავნილი ავღანეთში, ვინც გაიარა იქ როგორც მომზადების ეტაპი, ასევე უშუალოდ მისიის ამოცანების შესრულებაში მონაწილეობა აქვს მიღებული. შეთვალეთ, რომ ჩვენ 11,000 საუკეთესო მომზადებული არმია ყავს, ეს ძალიან კარგი არის.
ამბობს ირაკლის ესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე. ნატოს არაწევრი პატარა საქართველო ავღანეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში ყველაზე დიდი დონორია. თუმცა საბლობის საიტის ბოლო მონაცემებით საქართველოსაც გაუნახევრებია მისია ავღანეთში და იქ ამჟამად 800 ქართველი ჯარისკაცი უნდა იმყოფებოდეს. აქ გასაკვირი თითქოს არაფერია. ავღანეთიდან, სადაც 2014 წლის ბოლოს უსაფრთხოების ოპერაცია უნდა დასრულდეს, ყველა ქვეყანას გეგმიურად გაჰყავს ქვედანაყოფები და მათ ადგილს ავღანეთის არმიის ნაწილები იკავებენ. თუმცა, როგორც გაირკვა, საქართველოს კონტინგენტის შემცირება დროებითი, ანუ ცოცხალი პროცესი ყოფილა.
ამ ეტაპზე ჩვენ ყავს 1 ბატალიონი და 1 ასეული. უახლოეს მომენტში ის 1 ასეული გაიზრდება 1 ბატალიონამდე, ისიც რომ ეს ცოცხალი პროცესია. და უკვე 2014 წლის შემდგომ ჩვენი კონტრიბუცია შემცირდება 750 ჯარისკაცამდე.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ირაკლის სესიაშვილმა. ნიშანდობლივია, რომ მოცმად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე სამთო სადაზვერო და ქვეითი ბატალიონების ავღანეთში აისაფის მისიაში გაცილების ცერემონია გაიმართა. 2 ბატალიონი შთამბეჭდავი ციფრია. მით უფრო იმ დროს, როდესაც ავღანეთში სამხედრო კონტრიბუციას დრამატულად ამცირებენ ნატოს უძლიერესი არმიების მქონე ქვეყნები. ასეთი შთამბეჭდავი ციფრების ფონზე შეიძლება სალაპარაკოდაც არღილდეს, მაგრამ სტატისტიკისათვის საჭიროა აღინიშნოს, რომ ნატოს წევრი თუ არაწევრი პატარა სახელმწიფოები ზრდიან ჯარისკაცების რაოდენობას ავღანეთში. სამხედრო სარდლობის ინფორმაციით, ქვედანაყოფი გაორმაგა უკრაინამ. კიევში შარშან ავღანეთში 14 ჯარისკაცი ყავდა, დღეს კი 28 ყავს. ჩეხეთმა 37 ჯარისკაცით გააძლიერა მისი სამხედრო მისია, ჰოლანდიამ კი კიდევ 24 ჯარისკაცი დაუმატა მის 200 კაციან ქვედანაყოფს. ნატოსთან პატარა ერთგულ ქვეყნებს შორისაც კი საქართველოს ბადალი არ ყავს. თბილისი აპირებს, რომ წლის ბოლომდე შეინარჩუნოს მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წელიწადში 1000-ზე მეტი ჯარისკაცი და წინ წრება დაცხადებს, რომ მზად არის დატოვოს ავღანეთში ასეულობით ჯარისკაცი 2014 წლის შემდეგაც. და ეს იმ დროს, როდესაც ავღანეთი კვლავ გზაგასაყარზე დგას და არავინ იცის თუ რით დასრულდება და ვინ გაიმარჯვებს 5 აპრილს გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებში.
კობალე გლეკაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვით განვაგრძობთ. ეროვნული ბიბლიოთეკა და კომპანია ჯეოსელი ერთობლივი პროექტის განხორციელებას იწყებენ. როგორც ბიბლიოთეკის დირექტორი გიორგი კეკელიძე ამბობს, პროექტში ჩართული ადამიანები სოფელ-სოფელ, კარდაკარ ივლიან და ოჯახებში შენახული ფოტოების ციფრულ ფორმატში გადაყვანას დაიწყებენ. ასე შეიქმნება ქვეყნის ფოტომატიანე, შეიძლება ითქვას საქართველოს ვიზუალური ისტორია. გიორგი კეკელიძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას ეწვია და ჩვენს კოლეგას გიორგი გვახარიას ესაუბრა. მოისმინეთ ინტერვიუ.
პირველ რიგში პროექტის იდეაზე ვისაუბროთ. პირდაპირ კითხა, ვისი იდეა იყო ეს?
გამარჯობა. იდეა იყო ჩემი და ამავდროულად ეროვნული ბიბლიოთეკის და დაწყებული არის ეს პროექტი ზოგადად, უფრო ფრაგმენტულად და უფრო თქვათ ლოკალურ ფარგლებში დაახლოებით წელიწად ნახევარი. და გულისხმობდა იმას, რომ ჩვენ შეძლებდა.
დაწყებული რამ ხრევ?
დაწყებული იყო იმით, რომ
მუშაობა იყო დაწყებული.
ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ კარგი იქნებოდა ეროვნული ბიბლიოთეკის საზღვრების გაფართოების ფარგლებში გავუკეთებინა ასეთი რამეც, რომ თვითონა ეს ფოტო არქივი, რომელიც მაშინ ჩვენ ქონდა ბიბლიოთეკაში, იგულისხმება ჩვეულებრივი ტიპური ფოტოები, გაგვეციფრებინა და გაგვეთავსებინა ჩვენს პორტალზე. შემდეგ პროცესში ჩვენ მივხვდით, რომ თქვათ ეს აღარ იყო საგმარისი, ერთი და მეორე, თქვათ აი ამის ფოტოები უფრო რაღაცა ელიტური ტიპის.
ხო, რა თქმა უნდა, ამის საშიშროება არსებობდა.
და არასახავდა თქვათ იმ პარალელიზმს, რომელიც ჩვენ გვინდოდა შეგვექნა ამ სასაზრისით, რომ ჩვენ ვინახავთ ყველანაირ წიგნს. ეს ვეფხისტყაოსანია თუ ვიღაც ფეშანგი ფაშუ ბერტყაძის წიგნი. შესაბამისად, თქვათ,
რადგანაც ყველა წიგნი არის ისტორია.
ცხადია, ეს არის ისტორიის ნაწილი, მათ შორის უფის კოლმეურნეობის ხდომის ოქმები. ისევე როგორც ალბათ რომელიღაც სოფელში, რომელიღაც კოლმეურნის ცხოვრება და მისი ყოველდღიური, ვთქვათ, ჩაცმულობა, კონტექსტი, ადამიანები, რომლებიც ტრიალებდნენ.
საწუხარო ძალიან ბევრიგან განადგურდა, ხო, განსაკუთრებით საერთოდ კავშირის დანგრევის შემდეგ რაღაცა ისტერიკაც იყო ამ ყველაფრის განადგურებს.
განსაკუთრებით ის ფოტოები, რომელიც ვთქვათ, აი ეს გარკვეულ ლად დაკავშირებული იყო პირველ რესპუბლიკასთან, მის ხოვრებასთან და ასევე მუნებრივია დაკავშირებული იყო გარკვეულწილად, თქვათ, მეფის რუსეთის დროინდელ საქართველოსთან მანამდე.
ეს ცენზურის მიერ, მაგრამ ოჯახებშიც განადგურდა. ოჯახები
თვითონ ანადგურებდნენ იმ ფოტოებს, რომელშიც თქვათ 1936-37 წლების ცნობილი რეპრესიების, რომელიმე მონაწილე მსხვერპლი უფრო სწორედ იყო დატანილი, ან თქვათ იმ მსხვერპლის ნათესავიც კი იმდენ რომ ეს გარკვეულწილად რაღაც კომპრომატად ითვლებოდა. თუმცა არიან ოჯახები, რომელთაც ეს ყველაფერი შემოინახეს. ასე რომ ჩვენ სწორედ აი ამ მიმართულებით დავიწყეთ თავის დროზე მუშაობა, რომ მოგვეხდინა სრული დიგიტალიზაცია ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში.
გაგოკეთეთ, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, არა მხოლოდ ცნობილი ადამიანების,
ჩვენ ეს ბუნებრივიც არის, ხვედრითი წილი, არაცნობილი ადამიანების იქნება გაცილებით დიდი. ბუნებრივია, ჩვენ ახლა იმას ვერავწდებით, რომ ცნობილ ადამიანებს, ან თქვა ცნობილ ადამიანებთან დაკავშირებულ ისტორიებს ექნება უფრო მეტი ნახვა. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ეს მარტო თქვათ, ვერაფერს დავაბრალებ ცნობიზმს, ჩვეულებრივი ადამიანური მომენტია, მაგრამ ჩვენ არა ვართ ორიენტირებული იმაზე, რომ ვიღაცამ რაღაც ნახა და ამით განსაზღვროს ჩვენი პოლიტიკა. თუნდაც იმიტომ რომ ჩვენ ამის ფუნება გვაქვს, სახელმწიფო ორგანიზაცია ვართ და რეკლამებზე გამოდევნებული ვთქვათ პოლიტიკა აქვს. ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანია ის რომ აი ამ პროექტში ჩვენ შემოგვიერთ და ჯეოსელი.
კი, აქ გაგაცვეთ, როცა მე იმდენად მოვიხიბლე ამ იდეით და ყველას მოუყევი. მე უნებუნდა რომ ალბათ ძალიან ძვირადღირებული პროექტი
არის საოცრად.
ხო, იმიტომ რომ იაფია, მართლა, მაგრამ ადამიანები რომლებმაც უნდა იარონ კარდაკარდ და
აგეთ. ეს არის ორმხრივი პროექტი ჯეოსელის და ჩვენი, რომელმაც თვისობრივად გააფართოვა ჩვენი შესაძლებლობები ამ მიმართულებით იმაზრით, რომ ჯეოსელმა პირველადი თვალსაზრისით გადადგა რაღაც ნაბიჯები, რომელიც ითვალისწინებს თქვა აი ამ სკანერების შეძენას, ხელის სკანერების ეგრეთ წოდებულის, თქვა აი ამ მიმოსვლის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე მხრივ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი რესურსი ადგილობრივი ბიბლიოთეკებიდან კავშირისა, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ის ბიბლიოთეკები გაავრცელებენ ამ ინფორმაციას ადამიანებში
და ჩვენ თვითონ
მოგზაობა ექნება და როდესაც თქვა აი ამ სოფელში ჩავა ჩვენი თანამშრომელი, მას აღარ გაუძნელდება და აღარ ექნება თქვა იმის საჭიროება, რომ მართლა ყველა ოჯახს
მიყვარს. ეს ადგილობრივი ბიბლიოთეკები მუშაობენ,
ადგილობრივი ბიბლიოთეკები მუშაობენ სუსტად, მაგრამ ამავდროულად ასევე გულწრფელად დრო ვთქვა იმ ანაზღაურებების ფარგლებში, ეს ანაზღაურება მერყეობს 70 ლარიდან 100 ლარამდე, მაინც მეტნაკლებად ალბათ შეძლების დაგვარად ეფექტურად.
გიორგი, მე სულ ვოცნებობდი იმაზე, რომ ჩვენ ქონოდა ესეთი ვიზუალური ისტორია ჩვენი ქვეყნის, სამწუხაროდ კინო ამის საშუალებას არ გვაძლევს.
საქმე ის არის, რომ ჩვენი ქვეყნის ისტორია არამხოლოდ ვთქვათ იმ ეპოქაში, როდესაც ვთქვათ ვიზუალური საშუალებები არსებობდა, არამედ იმ ეპოქებშიც კი, როდესაც ვთქვათ ეს საშუალებები არ იყო, მაგრამ ვთქვათ გადმოცემა ხდებოდა ან ზეპირსიტყვიერად,ან წერილობითი გზით, სამწუხაროდ უცნაურად არის გადმოცემული და ამაზე ილია ჭავჭავაძე ამბობდა ძალიან ცხადად, რომ ჩვენი ქვეყნის ისტორია დიდწილად არის მეფეების ისტორია. ეს გულისხმობდა იმას, რომ არც ერთი ვთქვათ მოცემულობა ჩვენი ცხოვრების ყოველდღიურობისა იქ დატანილი არ იყო და მხოლოდ იმ ვთქვათ მოგზაურების ჩანაწერებზე დაყნობით შეგვიძლია ვთქვათ რომ
ახეთი,
ხო, ან შარდენის შემთხვევაში, ან ვთქვათ სამეგრელო ლამბურის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ქვეყნის ისტორია არის იმ ადამიანების ისტორია, რომლებიც იქ ცხოვრობენ. მათი ჩაცმულობის, ყოველდღიურობის, სურვილების,
მაგრამ აი ყველა ეს მოგზაური, ყველა აღმწერი, ყველა მწერალი არ ეწყინებათ მწერლებს, მაინც სუბიექტურად აღწერს ისტორიას.
ეს გარკვეული
ვიზუალური ფაქტი, ხო?
ეს ფუფუნება უკვე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხატვარი მაინც თქვათ რაღაცებს შეალამაზებს, რაღაცას ცვლის ფოტოაპარატით, დანახული რეალობა თუ ის მონტაჟი არ არის, ბუნებრივი არის ის მოცემულობა, რომელიც იყო. და ჩვენ ახლა ამის ფუფუნება ალბათ უკვე გვექნება, რომ არსებული თქვათ მოცემულობიდან გამოვიტანოთ მაქსიმუმი და ვთქვათ დაახლოებით წელიწად ნახევრის შემდეგ, როდესაც ჩვენ და ჯეოსელი დავასრულებთ აი ამ პროექტს, კონდეს რაღაც корпуსი, დაახლოებით მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ალბათ მილიონამდე ფოტო, რომელიც გარკვეულ კონტექსტს შექმნის ჩვენი ვიზუალური ისტორიის.
ამბობს გიორგი კეკელიძე, ეროვნული ბიბლიოთეკის დირექტორი. მას გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განაგზავს გადაცემას, ახლა ეთერს უთმობთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას, რომელიც ტრადიციულად ავტორმა გიორგი ლობჟანიძემ მოამზადა.
გაიცერიცება საღამოს ბინეთი, ვიცი ამათილი თუნდა მოთოვოს, ვიცი ჩემი გზა საიტაც მიდის, შენ საიცახვალ ხმელო ბოთოლო.
ტარიელ ხარხელაური გასული საუკუნის 80-იან წლებში დიდი ჭექაქუხილით შემოვიდა ქართულ პოეზიაში. კომპოზიტორ იაკობ ბობოხიძის მიერ ნაპოვნი თიანელი მოსავლის რეული ჯერ ხელიდან ხელში გადადიოდა, მერე კი თითქოს მიავიწყდათ. უფრო სწორად, ტარიელის ბუნებითმა მოკრძალებულობამ თავის იქნა თეატრალური ინსტიტუტის სტუდენტმა ყველაფერს თავი მიანება და გულმა მშობლიური მთებისა და მამაპაპათა საქმიანობის მეცხვარეობისაკენ გაუწია. სწორედ ამ პერიოდში აღმოაჩინეს ხელახლა ტარიელ ხარხელაური. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტზე ჩარიცხეს და პირველი წიგნი წყალი საკალმახეც გამოუცეს. როცა მაშინდელ აჟიოტაჟზე თვითონ ტარიელ ხარხელაურს ვკითხეთ, უფრო სწორად იმის შესახებ, თუ როგორი მოქმედა მაშინდელმა ხმაურმა თავად მასზე გვითხრა.
ის ხმაური რომ ჩემთვის ყოფილიყო ის სიმაღლე და მისაგები არა შეიძლება ხელი შეეშალა იმიტომ რომ მე არ გძნობდი მე ხის ხმაური მეკუთვნოდა თუ არ მეკუთვნოდა მე ყოველთვის ამას ერთჩუსკეს ვაკენებდი და გარკვეულ წელად ეტყობა შემიშლილი და ხელს მე ახალგაზრდა რომ მოსულიყავი შეიძლება ამას ამ ხმაურს გავეყოლებინე
ალბათ ამ ინდივიდუალიზმისა თუ პოეტური სიჯიუტის წყალობითაც უკვე ამ პირველი წიგნიდანვე ტარიელ ხარხელაური დასრულებულ პოეტად მოგვევლინა, რომლის წინაშეც უძლური იყო ყველა აღმატებული ეპითეტი. ის არავის გავდა და თუ მაინც და მაინც ვინმესთვის უნდა შეგედარებინათ ვაშაფშაველას გაგახსენებდა თავისი არაამქვეყნიური და არქაული ხილვებით, რომელთა გამოხატვისთვისაც ყველაზე მარჯე ფორმა და ავტორს უბრალოდ პოეზია მოეძებნა. თუნდაც ის ლექსი, რომელზეც კომპოზიტორმა იაკობ ბოლოხიძემ ჩემი აზრით უბრწყინვალესი სიმღერა დაწერა და რომელიც ცისფერი ტრიო შესრულებით თითქმის მთელმა საქართველომ შეიყვარა, ფაქიზი ლირიკული განწყობის და მიუხედავად თავზარს დაგცემთ თავისი სიღრმითა და ადამიანური მარტოობისა და იმედის ასეთი პოეტური გააზრებით. მაგრამ ლირიზმზე მეტად ტარიელის პოეზიაში სწორედ ეს არქაული ხილვებია საინტერესო. პირველყოფილი თითქმის ხელშეუხებელი ერთიანობა ბუნებისა და ადამიანისა. მისი ლექსების კითხვისას ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს გაუკვალავ თოვლში მივდიოდე და ქარბუქს პოეტი თავისი მონუმენტური მხარბეჭით აკავებდეს. ტარიელი ცხოვრებაშიც ასეთი ტივია, ვისაც თუნდაც მასთან არა ყოველდღიური ურთიერთობის ბედნიერება რგებია წილად, ყოველას კარგად მოეხსენება, რა იშვიათი ღირსებების ადამიანია ეს დიდებული პოეტი. ხშირად ხდება ხოლმე, ვინმეს ნაწერს წაიკითხავ, მოიხიბლები და შეიყვარებ, მაგრამ საკმარისია პირადად გაიცნო, ოდნავ მიუახლოვდე და ხიბლი უცებ გაიფანტება, რადგან სწორედ იმის საპირისპირო, ვინმე შეგრჩება ხელში, რაც ცოტა ხნის წინათ ნაწერში წაიკითხე. ტარიელი სწორედ ზემოთქმულის ანტიპოდია, რადგან იშვიათად მინახავს ასეთი მონოლითური პიროვნება. ტარიელ ხარხელაურ მა ჩვენთან საუბარში აღნიშნა.
12 წელი გავატარე ცხოვრში. წგემსაც ვიყავი 12 წელი. და სვანერად გზრდეს. მე ექსიან უნდა ჩამდე პიროვნულად როგორი ხარ? არა იმით ლექსით. თას ეს არ სჭირდება, თას ლექსით ვერ გააკვირვე პეზით. შენ კაცი როგორი ხარ? აი ჩემთვის მთავარი მიზანი იყო მე კაცად დარჩენილიყო და კაცი ყოფილიყავი მისაღები მთისთვის. ასეთ ისებენ მეტალეკლებო და არა ლექსით.
ალბათ ასეთი დამოკიდებულების, ასეთი ადამიანური პოზიციის შედეგია ეს სტრიქონებიც. დაუცე ფეხი მიწავძრა, ჩავისუნთქოცა ჩავხარო. ცაც მე მემონვის მიწაცა მთლადეს შეშლილი სამყარო. ხანმთებს მიუნამქრავ მივკივი, ზღვა თვალში ცრემლად ჩავიცრა. სიცოცხლეც მე ვარ სიკვდილით სასაფლაოც და მკვდარიცა. სივრცეა ჩემი საკვლევი, შიში არა მაქვს მოცელვის. სანთელიც მე ვარ საკმელიც, სალოცავიც და ლოცველიც. ეს ლექსი ტარიელის ადრეული შემოქმედების ნიმუშებს ეკუთვნის და მით უფრო გასაკვირია თიანეთის სოფელ სიმონიან თხევში მცხოვრებმა ახალგაზრდა კაცმა, როგორ მოახერხა ასეთი სუფისტური ერთიანობა შეეგრძნო სამყაროსა და მის პირველ საწყისთან. მსგავსი სტრიქონები დიდ მისტიკოს პოეტებთან წამიკითხავს, რომლებიც ამგვარი ერთიანობის შეგრძნებამდე მისასვლელად უმკაცრეს სულიერ და ფიზიკურ ვარჯიშებს გადიოდნენ და ზოგი ახერხებდა სასურველ მიზნამდე მიაღწია, ზოგი კი ვერა. სუფიზმის ხსენება მსმენელს არ მინდა აფიქრებინოს, რომ ტარიელი ვისიმე თუნდაც ამ პოეტების გავლენას განიცდიდეს. აქ საინტერესო სწორედ ის არის, რომ ის მსგავს შეგრძნებებთან პიროვნული დამოუკიდებელი ძიებების გზამ მიიყვანა და არანაკითხობამ, უფრო სწორად სხვათა ამბებში ზედმეტმა კირკითმა. სხვა პოეტის შემთხვევაშიც ეგებ ასეთი სტრიქონები ნაძალადევი ყალბი და შესაბამისად უგემოვნო მოგჩვენებოდა, მაგრამ ტარიელს ყოველთვის შეუძლია მკითხველი საკუთარ სინამდვილეში დაარწმუნოს. უფრო სწორად ეს სინამდვილე იმდენად მისია პიროვნული გამოცდილების შედეგია, რომ პოეტს არაფრის მტკიცება არ სჭირდება. მისი ლექსები დავიწყებული მითოსის ნასხლეტებს ჰგავს, სადაც ის უბრალოდ კი არ გვიყვება რამეს, არამედ თვითონ წარმოგვიდგება როგორც ამ მითოსის ორგანული ნაწილი და ცოცხალი მემატიანე. მზად ვარ სამყარო ავიკლო, მივდევ სივრცეებს, მივგურგვინავ, წუხელ მზე არსად არიყო, მზემ ჩემში გამოიძინა. ამ სტრიქონების წაკითხვისას პირადად მე ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ხატის კარზე ტრანსში ჩავარდნილ ხევისფერს ვუსმენდე, რომელიც მასზე და საერთოდ ყველაფერზე გაცილებით ძლიერმა ძალამ აიძულა ქადაგად დამდგარიყო და ჩვენთვის დაფარული ჭეშმარიტებები განეცხადებინა. საერთოდ პოეზიაში მუზის ან პოეტური აღმაფრენისა ნაკლებად მჯერა. უფრო სწორად ემოციური მუხტი რასაკვირველია არსებობს, მაგრამ პოეზია და მით უფრო თანამედროვე პოეზია უპირველესად დიდი შრომის, სიტყვაზე, სტილზე, სათქმელზე დიდი მუშაობის შედეგია, რომელსაც სხვანაირად ვერაფრით მიიღებ. ტარიელ ხარხელაური ამხრივაც გამონაკლისია. მის შემთხვევაში მჯერა, რომ არსებობს რაღაც ძალა, რომელიც ინსტრუმენტად გვიყენებს და როცა მოუნდება თავის ჭკუაზე გვამეტყველებს. სხვანაირად ძალზე ძნელია აიხსნას თ თუნდაც ამ შედევრის ლირიკული პათოსი. შემომკარით მზის სხივი ხანჯალივით ყბაში, ან და შუბლი გამიხეთქე თირიბად, ჰეხეებო დაუკარით ტაში ვტირივარ, გვირილების ანთებული სინაზე, გამიტარეთ გულში, მერე ყველა გუთნის დედის ჯინაზე, მარცვალივით გადამაგდეთ ხნულში. ლიტერატურის სპეციალისტები, ლექსმცოდნეები რასაკვირველია ყურადღებას მიაქცევენ თუნდაც აქ მოხმობილი სტრიქონების საუცხო ეპითეტებს, მზის სხივის ხანჯალივით ყბაში შემოკრასა თუ საოცრად მეტყველ სახეს გვირილების ანთებულ სინაზეს, მაგრამ ვერავინ აგიხსნით, რატომ მოქმედებს ეს ლექსი ასე ძალუმად ადამიანის გულსა და გონებაზე, რა ადუღაბებს ამერთი შეხედვით ჩვეულებრივ ფრაზებს ისე, რომ სმენელსა და მკითხველს ტანში უღრმეს ჟუანტელად დაუაროს. აი თუნდაც ფორმის თვალსაზრისით ეს უმარტივესი სტროფიც რომ ავიღოთ, კალთა ავიგლიჯე მწვირიანი, ავდექ და ცას მხრებით შევემტრევი, დიახ დედამიწა მცირე არის, როცა თავის თავშიც ვერ ეტევი. ასეთი სტრიქონებით სავსეა ტარიელ ხარხელაურის შედარებით სრული კრებული აქ ბინდისფერი გასრულდა ჭალა, რომელიც რამდენიმე წლის წინათ გამოიცა ეროვნული მწერლობის მიერ, მაგრამ როგორც საქართველოში ხშირად ხდება ხოლმე, ამ კრებულმაც თითქმის შეუმჩნევლად ჩაიარა. უფრო სწორად, არ დაწერილა არც ერთი საანალიზო წერილი იმაზე, რაც ჩემი აზრით მართლაც ყურადღებას იმსახურებს. დღევანდელი გადაცემით გვინდოდა კიდევ ერთხელ შეგვეხსენებინა ეს საოცარი წიგნი და ავტორი, რომელიც თავისი ზოგჯერ ძალიან უბრალო სტრიქონებით პოეზიის მადლის სისავსესა და ამოუწურაობას გვიდასტურებს.
ეს იყო გიორგი ლობჟანიძე ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა. თქვენ კლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია ნატა ლომოური, წერალთა სახლის დირექტორი. მოისმინეთ მისი დღიური.
23 მარტი კვირა. თავისუფლების დღიურების დაწერა მაინც და მაინც მაშინ თხოვეს, როდესაც განსაკუთრებით ცუდ განწყობაზე ვარ, რაც არც თუ ისე ხშირად ხდება. წინა თვეებიდან მოყოლებული ამბები, ყირიმის ოკუპაცია, დასავლეთის სამაგალითო პასიურობა, საყდრისის თემა, ვაკის პარკში ტყეების მორიგი გაჩეხვა, რუსეთის ფცოცავი ოკუპაცია ხომ საერთოდ უკვე ჩვენი ყოველდღიურობა გახდა. ჩვენი უსუსურობის შეგრძნება მაცობებს, მაგრამ დანში მაინც არც ერთხელ არ ყოფილა, რიგ ცხოვრები ხალხის მხარდასაჭერადაც კი. კიდევ ბევრ ამას ვერ ვაკეთებ, რაც მინდა, ალბათ რასაც უნდა ვაკეთებდი, არადა თითქოს სულ რაღაცას ვაპროტესტებ. კვირა არ გავა რამე აქციაზე რომ არ წავიდე, ხან რუსთაველის მხატვრის სახლის ადგილას იმ გრანდიოზული კოშმარის აშენებას ვაპროტესტებ, ხან ვაკის პარკში ვარ, ხან გუდიაშვილზე, ხან უკრაინის მხარდასაჭერ აქციაზე. აღარ მთავრდება ამ ქვეყანაში გასაპროტესტებელი ამბები. დღეს მორიგი შედევრი გავრცელდა ინტერნეტში, თბილისის პანორამა ქვია. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მომდევნო 10 წელიც ქუჩაში მიტინგებზე უნდა გავატარო, არადა სულ სხვა გეგმები მქონდა. და რამდენ პეტიციაზე მაქვს ხელი მოწერილი ვინდასთვის. მიუხედავად ამისა, ისიც ვიცი, რომ მაინც არ ვაკეთებ საკმარის. ვცდილობ ანასაც მივაწოდო ინფორმაცია ამ ყველაფერზე და თან წავიყვანო ხოლმე. სამოქალაქო აქტიურობისთვის მოტივაცია რომ გავუჩინო. მაგრამ ხანდახან მგონი ამ ბავშვებს სამშობლოს უცნაური აღქმა აქვთ. იმ დღეს სანდრო ბაგრატიონი ძახდა, ზაფხულში ჩვენი შვილები შევყაროთ და მთელი საქართველო მოვატაროთო. სხვანაირად არაფრისადმი ერთგულების გრძნობა არ ექნებათო. სანდროს, როგორც იდეალისტ და მაქსიმალისტ ადამიანს, ჯერა რომ 1:50 კაცი შევიკრიბებით და მთელი თვე ვივლით ასე აღმართ, აღმართ, ტაო კლარჯეჩიც კი გადავალთ. ეს ენთუზიაზმი პრაგმატისტმა მეგობრებმა ცოტა გაუფენქრთალეთ, არადა ზუსტად ვიცი, რატომაც უნდა ამის გაკეთება. განსაკუთრებით მეექვსე სკოლელებმა კარგად ვიცით, რატომ უნდა იარო დაუსრულებლად ფშავში, ყაზბეგში, ბირთვში და რკონში. სანდროს მარშრუტის მეოთხედის განხორციელებას თუ შევძელით ამ ზაფხულს, დიდი დღესასწაული გველოდება და მეც მგონია, რომ ამის შემდეგ ჩვენი შვილები უფრო აქტიურად შეეცდებიან ხეების, ქალაქის იერსახის ან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას. ეს კვირა დღე მაინც გამორჩეული აღმოჩნდა პოლიტიკური ნებებისგან თავისუფალი, რადგან კვირას გუდაურში გავიღვიძე. ეს კი აპრიორი იმას ნიშნავს, რომ ყველაფერი კარგადაა. მხოლოდ მოთხილამურეს შეუძლია გაიგოს, თუ რამხელა მასშტაბის ტრაგედია იყო ეს უთოვლო წელიწადი. იმედ გადაწურული ადამიანისთვის მოულოდნელი თოვლი ისეთი ბედნიერება იყო, რომ პირველივე შესაძლებლობისთანავე გუდაურში აღმოჩნდა. 24 მარტი, ორშაბათი. მეგონა რამდენიმე დღე მაინც გამყვებოდა სრიალისგან და გუდაურისგან გამოყოლილი სილაღის შექმნა, მაგრამ ორშაბათს დილით ფეისბუქის პირველ შეუძლებელივე გახსნაზე სოსო ჯაჭვიანი შემომეფეთა ბედიარ გინდა არ ვიცი სხვაგან რა ხდება მაგრამ ჩემი გარემოცვა სრულიად არის მოცული ჯაჭვიანის შეტევით და ასავალ-დასავალის უკვე ზღვარ გადასული უზნეობით ვინც იტყვის რომ ჟურნალისტიკას და ამ პასკვილებს შორის რამე კავშირია გიჟი მეგონება ჟურნალისტების ძალიან დაბალი პროფესიონალიზმი ისეაც ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მგონია ამ ქვეყანაში მაგრამ ეს უკვე ნამეტანია ჩემი მეგობრები და ის ხალხი ვისი აზრით ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რასაკვირველია ერთსულოვანი არიან ამ საკითხში ახლაც ამ ტექსტს წერ და პარალელურად სულ მცირე 20 ადამიანთან Facebook-ის ჩეტში ვსაუბრობ რა გავაკეთოთ ზურაბ ქარუმიძის მხარდასაჭერად ჯერჯერობით ასე ვირტუალურად დაიგეგმა მწერალთა სახლში უახლოეს დღეებში პრესკონფერენციის ჩატარება ამასობაში პენცენტრმაც გაავრცელა ძალიან კარგი განცხადება შოთა იათაშვილმა დაწერა მაგარი ბლოგი სხვებმაც სადაც ხმა მიუწვდებოდათ მხარდაჭერა და სოლიდარობა გამოუხატეს ზურაბ ქარუმიძეს ასეთი სოლიდარობა ჩემი დაკვირვებით წერილებში დღეს სამწუხაროდ იშვიათობა ამ ბოლო დროს სულ მარტინ ნიმელერის ეს ფანტასტიკური სიტყვები მახსენდება როცა ნაცისტები კომუნისტებს მიადგნენ ხმა არა მომიღია რადგან კომუნისტი არ ყოფილა ებრაელებს მიადგნენ და ხმა არა მომიღია რადგან ებრაელი არ ყოფილა პროფკავშირებს მიადგნენ და ხმა არა მომიღია რადგან არ ვიყავი პროფკავშირელი კათოლიკებზე გადავიდნენ და ხმა არა მომიღია რადგან კათოლიკე არ ყოფილა შემდეგ მე მომადგენ და აღარავინ იყო დარჩენილი რომ ხმა ამოეღო ეს ჭეშმარიტება ალბათ ჩვენი ყოველდღიური მოტოც უნდა იყოს ღამე ანა ჩამოვიდა მესტიიდან 4 დღით იყო სასრიალო წასული ჩამოვიდა ბედნიერი და გადარეული ემოციებით გადავსებული პირველად იყო საერთოდ სვანეთში გაბრაზებული ვიყავი ანაზე მისი თინეიჯერობის წლებში ეს სამწუხაროდ ჩემი თითქმის ბუნებრივი მდგომარეობა მაგრამ ისე გამეხარდა როცა მივხვდი რომ ყოველი წამი და სანტიმეტრი შეიგრძნო და შეირგო იმ ადგილი სადაც იყო რომ ბრაზმა მაშინვე გადამიარა სხვა რამისთვის თუ არა იმისთვის მაინც ხომ მეტყვის მადლობას როდეს მე რომ სრიალი და მთა შევაყვარე და ამით სიხარულის ამხელა წყარო ვანახე 25 მარტი სამშაბათი დილით 11 საათზე ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა მქონდა ქართო ფონდის დირექტორთან ნიკო ჩხეტიანთან ვიყავი მწერალთა სახლის რემონტის დაფინანსების საკითხებზე ამ ფონდს უკვე მეორეჯერ მივმართე დასახმარებლად მომეჩვენა რომ ეს შეხვედრა უფრო წარმატებული იყო პირველთან შედარებით ყოველ შემთხვევაში შენობის გეგმების და შესატარებელი სამუშაოების ჩამონათვალის მიწოდება მომთხოვეს რაც შემეძლო ყველაფერი მოუყევი მათ შორის ჩვენი გრანდიოზული და არაჩვეულებრივი გეგმებიც შენობის ფოტოებიც ვანახე გაკეთებული და გასაკეთებელი სივრცის კონტრასტი მართლაც შთამბეჭდავია ამ ფონდის გარდა სხვა ორგანიზაციებთან და ბანკებთანაც ვაგრძელებ ურთიერთობას ამავე თემაზე მე იდეალისტურად მჯერა რომ ნებისმიერი შეძლებული კომპანიისთვის თუ კერძო პირისთვის საპატიო და საშური ამბავი უნდა იყოს სარაჯიშვილისეული სახლის აღდგენა რეალობა სულ სხვანაირია მაგრამ მე მაინც ჯიუტად გავაგრძელებ ამ გზით სიარულს აბა სხვა რა გამოსავალი მაქვს თორსა სახელმწიფოსთვის ეს საკითხი სულაც არ არის პრიორიტეტული მარტო ეკლესიების მშენებლობა აქვს მოქმედება და ეროვნული საქმის კეთება ჯერ კიდევ როცა ლიტერატურის მუზეუმში მუშაობდი რამდენ ადამიანს უყვებოდი რომ აკაკის ილიას გალაქტიონის უნიკალური ხელნაწერები ლპებოდა ამ მუზეუმის საცავებში ვისაც ეს ამბავი ანერვიულებდა იმას არაფრის საშუალება არ ჰქონდა ვისაც დახმარება შეეძლო მას სწორედაც რომ არაფერი ამდაგვარი არ ანაღლებდა მე თუ შევძელი ვინმეს დარწმუნება რომ სარაჯიშვილის საქმის გაგრძელება და განათლებაში ფულის ჩადება ძალიანაც ეროვნული საქმეა შეიძლება ვიფიქრო რომ რაღაცის გაკეთება მაინც შევძელი 26 მარტი 4 შაბათი დილით სიღნაღში წამოვედი ანამ დამპატიჟა კონფერენციაზე სიღნაღი კულტურისთვის ჩემთვის ბევრი საინტერესო თემაა განსაკუთრებით მუზეუმების განათლების ცენტრებად გადაქცევა და კულტურის პროექტებისგან ეკონომიკური სარგებლის მიღება სიღრმისეულად მაინც ვერ ერთვები დისკუსიებში რადგან პარალელურად ისევ ზურას ხარდასაჭერი განცხადების ტექსტის გამო პირდაპირ ხაზზე ვარ ცალკე ჩემ თანამშრომლთან ცალკე მწერლების ერთ ჯგუფთან სამუშაო დღის შემდეგ ყველა მოეშვა ღვინო მოუწრუპეთ მწვადი მივაყოლეთ ანა ყოველთვის ძალიან კარგ ხალხთან ერთად აკეთებს ძალიან კარგ საქმეებს ამჯერადაც ცდილობენ სიღნაღს და მის გარშემო არსებულ სოფლებს განვითარების სტრატეგია დაუსახონ და ადგილობრივ თვითმმართველობებს შესთავაზონ სიღნაღი მოჩვენებების ქალაქი გახდა ყველგან სიცარიელია ბევრი ბანკები და მარკეტებია რესტავრირებული ფასადების მიღმა კი არაფერია არადა თურმე მაგარი ცოცხალი ქალაქი იყო ვაჭრობით და ხელოსნობით განთქმულ სიღნაღში და მის გარშემო სოფლებში განსაკუთრებით ქვემო მაჩხაანში კინო და თეატრი სულ გადავსებული ყოფილა 2007 წელს კი მთავრობას უნივერსიტეტი დაუხურავს და ერთ ბაშად 7 სტუდენტს დაუტოვებია ქალაქი აი ასე ერთი ხელის მოსმით დაცალეს სტუდენტებისგან ეს ადგილი და სიყვარულის ქალაქად გადააქციეს რამაც რასაკვირველი არ იმუშავა იმდენად ხელოვნური და გამოგონილი ამბავი იყო მალე კახური იუმორისთვის დამახასიათებელი ისტორიების მოყოლა დაიწყეს ჩვენმა მასპინძლებმა თელავს რომ მიადგნენ ბადურ ბალარჯიშვილიც ახსენეს ისე რომ არც იცოდნენ რომ მე მას ვიცნობდი ბადურა დიდი ტატოს მეგობარი იყო მისი ერთი მაგარი ლექსის დასაწყისიც გამახსენდა მე ლამაზი უკვე ვიყავ ახლა მშვენიერი ვარ ბადურას სახელმა ტატოსთან წამიყვანა მერე გამახსენდა რომ დღეს ლევანის დაბადების დღე იყო 27 მარტი 5 შაბათი სიღნაღიდან 12 საათზე წამოვედი უფრო ადრე ვიდრე ვაპირებდი რაღაც ვეღარ მოვისვენე გზაში მარტო ვიყავი და 1000 რამეზე ვფიქრობდი კახეთში მოგზაურობას არაფერი მირჩენია ჩემი სოფელი შიდა ქართლში არბოშია ცხინვალთან ახლოს, მაგრამ სამწუხაროდ იქ არ დავდიოდით. ფიქრობდი არჩევის საშუალება რომ ქონოდა, აუცილებლად კახეთში ავირჩევდი სოფელს, ალბათ სადმე ნაფარეულთან ახლოს. მერე გამახსენდა რომ ხუთ დღეში ერთი წელი გადის, რაც მწერალთა სახლი გავხსენით. ახლა რომ ვიყურები უკან ვერ ვიჯერებ, ერთ წელიწადში რამდენი რამე გადაგხვდა თავს. ვაიმე რამდენს ნერვიულობდი განსაკუთრებით პირველ თვეებში. არა მარტო ამის გამო, თითქმის არ ვიცნობდი იმ ხალხს, ვისთვისაც ამ ყველაფერს ვაკეთებდით. მწერლები, პოეტები, მთარგმნელები, გამომცემლები, ამდენი ხალხის გაცნობა და თან მათი გულის მოგებაც აუცილებელი იყო. ადვილი საქმე არ იყო, თითქოს ყველას უხაროდა ამ სახლის ხელმეორედ გახსნა, თან სწორედ ასეთი ფორმით, მაგრამ ბევრს ძველ ისტორიასთან კავშირი არ სიამოვნებდა, ბევრისთვის ნეგატიური სტერეოტიპის დანგრევას დრო დასჭირდა. ახლაც მზარავს, როცა ვიხსენებ პირველად, რომ შევედი მაჩაბლის 13-ში. შენობის გეგმაც კი არ არსებობდა, რომ არაფერი ვთქვა რესტავრაციის, ელექტროობის, წყალგაყვანილობის გეგმებზე. ქაოტურად ვინ რას აკეთებდა, არავინ იცოდა. ვიარე რამდენიმე დღე მუშებთან ერთად და მე რასაკვირველია გუგას ვუხმე, როგორც ჩემს მუდმივ და მთავარ დამხმარეს ცხოვრებაში. დავდიოდით ასე მე და გუგა რესტავრატორებთან, მუშებთან, ხელოსნებთან და ამ პროცესს ბოლო არ უჩანდა. მერე ნანა შემოგვერთდა. ცოტა ხნის წინ გამომიწდა პირველად რომ მიმიყვანე მაჩაბელზე, პანიკის დიდი შეტევა მქონდაო, მაგრამ ფინანსისტი აუცილებელი იყო საქმის დასაწყებად და მანაც ზურგი აღარ შემაქცია. ლელა როცა შემოგვერთდა, უკვე ლელამ გამაცნო ყველა ის არაჩვეულებრივი ხალხი, ვისი წყალობითაც ეს სახლი ისევ საყვარელი და მყუდრო ადგილი გახდა. რამდენი კარგი და საინტერესო ადამიანი გავიცანი და შევიყვარე ამ ერთი წლის განმავლობაში, რამდენ ამბიციურ გენიოს და გრაფომანს უსმინე, რამდენი ჰომოფობი და აგრესიული მწერალი გავანაწყენე, რამდენი არაჩვეულებრივი ხალხისთვის და ღონისძიებისთვის ძალიან ფართოდ გავაღეთ ამ სახლის კარი. გონია რომ ერთი წლისთვის ცოტა არაა. ადრე როცა გეგმებზე ვსაუბრობდი, სულ ნერვიულობდი, მოვახერხებდი თუ არა მათ ასრულებას. ახლა აღარ მეშინია, თამამად ვაკეთებ ამბიციურ განცხადებებს, რადგან უკვე ვიცი რომ სწორ გზაზე ვდგევარ და რომ კიდევ მაგარ რაღაცებს გავაკეთებ ჩემს პატარა, მაგრამ გადასარევ გუნდთან ერთად. მთავარი სახლის რესტავრაციის საქმე დაიწრას. საღამოს დისკუსია ქონდა ფამუკზე, სენტიმენტალური და გულუბრო რომანისტი. ფამუკისაციის საყოველთაო ტალღას ჩვენ ასე გამოვეხმაურეთ და ერთიმეორეზე საუკეთესო სპიკერები გვყავდა, მისი მოწინააღმდეგების და თაყვანისმცემლებიც: გიორგი ლობჟანიძე, ლაშა ბუღაძე, ირმა ტაველიძე. დათო გაბუნია, როგორც ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე იყო, სამსახურიდან სახლამდე დიდი მანძილი მაქვს გასავლელი, სოლოლაკიდან ბაგებამდე თითქმის მთელი ქალაქი უნდა გავიარო და ბოლო თვეებია ყოველდღე მგონია რომ მანქანა რომელიმე აკოპში დამეშლება. ქალაქში მანქანით მოძრაობა ინდიანა ჯონსის თავგადასავალს დაემსგავსა. არ ვიცი მერიისა და საკრებულოს დაპირისპირების ბრალია თუ ასფალტი ჭამოთის გამოგვჯიან, ფაქტია რომ თუ გადარჩენა გვინდა უზარმაზარი ორმოების ყველა განლაგება უნდა დავიზეპიროთ. დილით კი სახლიდან სამსახურში თუ ფალიაშვილის ან ბარნოვის ქუჩებით მომიწია წასვლა, იმ დღეს დანა პირს არ მიხსნის. პატარა აგურის სახლებიანი მყუდრო ქუჩები სულ რამდენიმე წელიწადში უსახო, მახინჯი, მაღალსართულიანი მონსტრების ქუჩებად გადააქციეს და ამ პროცესს ბოლო არ უჩანს. 28 მარტი, პარასკევი. მთელი დღე მწერლების მობილიზებას და განცხადების ტექსტზე მუშაობას მოვანდომებდი. საღამოს მოვასწარი და ჩემი მეგობრები ჩემ საყვარელ კაფეში მოდამოდაში შევირბინე. გოგოები ამ კვირის განმავლობაში პირველად ნახე. 29 მარტი, შაბათი. დღიური საბედნიეროდ ისევ გუდაურით მთავრდება. დღეს განსაკუთრებით კარგია გუდაურში ყოფნა, იმიტომ რომ სუხია შეჯიბრიან. სუხია ერთი ძალიან მაგარი ბიჭი იყო, რომელიც აფხაზეთის ომში ლევან აბაშიძესთან და გია ნადარეიშვილთან ერთად დაიღუპა. თან მაგარი მოთხილამურეც იყო და მისი სახელობის შეჯიბრი ყოველთვის ყველაზე კარგ ხალხს აერთიანებს ხოლმე მთაში. უკვე 30 წელიწადია ყოველ ჯერზე, როდესაც მლეთის ტექსს გავწდები, სრული შეგრძნება მაქვს, რომ შავთვე ზღაპარში შევდივარ და შესვლისთანავე იქვე ვტოვებ ყველანაირ პრობლემას და დარდს. ასე ალბათ იმიტომ ხდება, რომ სოფლიოში ყველაზე ბედნიერი ბავშვობა მქონდა და ამ ბავშვობის საუკეთესო წლებმა გუდაურში გაიარა. აქ ყველა თავისუფლად სუნთქავს, ყველა ლაღია და ბედნიერი და რაც მთავარია, ერთმანეთს უნაწილებს ამ ემოციებს. ასეთი რამე საქართველოში სხვაგან არ მეგულება. ბავშვობის ოცნებიდან მგონი ერთი უცვლელი და ძალიან გამოკვეთილი ოცნება მრჩება: გუდაურში ჩემი სახლი მინდა.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური ნატა ლომოურმა, წერალთა სახლის დირექტორმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ერთ კვირაში შემოგთავაზებთ. ახლა კი ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდან აჩანს, კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობს.
გასულ კვირაში ასეთი წერილი მივიღეთ. ციტატა. 28 მარტს ნახე ბიძინა რამიშვილის სტატია რუბრიკიდან თავისუფლება გისმენთ და ვეხმაურები თქვენს განაცხადს, რომ გსურთ გაიგოთ, როგორ ხედავენ უცხოეთში სამუშაოდ ან სასწავლებლად წასული ქართველები. Mevar 17 წლის და მე 4 წელია ვსწავლობ დიდი ბრიტანეთის ქალაქ კემბრიჯში. შემიძლია გესაუბროთ ინგლისის შესახებ და ზოგადად რაც ვიცი ამ ქვეყნის შესახებ. ორმა ჩემმა მეგობარმა მიიღო მონაწილეობა რუბრიკა უხილავ ფარდაში და მონახაზი მოგაწოდათ ავსტრიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე. მე შემიძლია შემოგთავაზოთ ჩემი მოსაზრებები და ზოგადად ადგილობრივი ხალხის შეხედულება ამა თუ იმ საკითხზე. პატივისცემით გიორგი თოფურია. ციტადის დასასრული. სასიამოვნოა, რომ გიორგი დაინტერესდა ჩვენი რუბრიკით. ჩვენი პროგრამისთვის სწორედ დიდ ბრიტანეთში მცხოვრებ ქართველ ახალგაზრდებსაც ვეძებდით. სხვები საყურადღებოდაც გავიმეორებ, რომ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში უხილავ ფარდაში ვიწვევთ უცხოეთში სასწავლად წასულ ქართველ ახალგაზრდებს. გადაცემას ოქროპი რუხაძე უძღვება. ასეთი ახალგაზრდების შესახებ ინფორმაცია შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ იმეილით, ფეისბუქზე ან დაგვირეკოთ. ჩვენი საკონტაქტო მონაცემები ვებსაიტზე შეგიძლიათ მოიძიოთ, მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება @ge. გასულ კვირაში მწერალი და საქართველოს მთავრობის პოლიტიკური მრჩეველი ზურაბ ქარუმიძე პარლამენტარმა სოსო ჯაჭვიანმა სვანური ტრადიციების შეურაცხყოფაში დაადანაშაულა და ამის მიზეზად ქარუმიძის ცნობილი რომანი მელია ტულეფია დაასახელა. ეს ამბავი საქართველოს მედიაში განსაკუთრებით მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო ცნობა ქარუმიძის ბრიტანეთში ელჩად დანიშნვის შესახებ იმ დროს, როდესაც ამ ინფორმაციას თავად ქარუმიძეც ადასტურებდა. ჩვენ მიერ ამ თემაზე მომზადებულ სიუჟეტს ასე ეხმაურება მონკი, ციტატა. ნაკითხია თუ არა პარლამენტარი სულ არ მაინტერესებს. პირველ რიგში კანონებში და საკუთარი უფლებამოსილების ჩარჩოებში უნდა ერკვეოდეს. რისი უფლება აქვს და რისი არა. და პარლამენტის ვალდებულებაა აღკვეთოს თავისი წევრის ისეთი თავაშვებული ვირობა, როგორსაც სოსო ჯაჭვიანი ეწევა. ქართული ტრადიციული ფასეულობების დამცველ პოლიციელად ქცევა სურს, ვინაიდან სხვაში ვერაფერში ერკვევა. პოლიციელობა კი ადვილია. მოგეხსენებათ, ნაძირალები იულად ეტმასნებიან პატრიოტიზმს. ეს კაცი პარლამენტს და თავის პარტიას სახელს უტეხავს. სვანებსაც ჭკუა უნდა ეყოთ და დაგმონ ჯაჭვიანის ქმედება. თორემ მკვიდრდება მოსაზრება, რომ ტიპიური სვანი არის კუნთმაგარი იდიოტი. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ მონკი. როგორც ვებსაიტის რედაქტორი ძალიან დაინტერესებული ვარ იმით, რომ გაგვეზარდოს მომხმარებელთა რიცხვი, როგორც ვებსაიტზე, ისე ფეისბუქზე. ახლა ხან მივიღეთ ასეთი შემოთავაზება, ციტატა. გამარჯობათ, ლაიქები ხომ არ გინდათ? 100% ქართული ლაიქები, ხალხი, რომლებიც ყოველდღიურად იყენებს ფეისბუქს. მომატების შემდეგ შეგიძლიათ გადაამოწმოთ ყველა ლაიქი სათითაოდ და შემდგომ მომაწოდოთ თანხა, ციტატის დასასრული. და შემდეგ ჩამოთვლილია ფასები, რამდენ ლინკზე, ანუ მოწონებაზე რამდენია გადასახდელი. ლაიკების რაოდენობის ზრდა ცხადია ყველა სახარებს, მაგრამ მინდა დაგარწმუნოთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, რომ ჩვენ ასეთი მეთოდებით არ ვზრდით ჩვენი გულშემატკივრების რიცხვს, რაც უნდა პათეტიკურად შხერდეს ეს. კიდევ ერთ წერილს გაგაცნობთ. გამარჯობა, დილაობით გისმენდით ხოლმე 107-ე ტალღაზე და უკვე კვირაზე მეტია, რომ ეთერში სიჩუმეა. სად შეიძლება თქვენი მოსმენა? მადლობა ირაკლი საკანდელიძე. ციტატის დასასრული. ვინაიდან საქართველოში ჩვენი სიგნალის გამავრცელებელი ქსელის რესტრუქტურიზაცია მიმდინარეობს, გირჩევთ 18 საათზე გადაცემები დროებით მოისმინოთ ინტერნეტით. სამისოთ გამოიყენეთ ჩვენი ვებსაიტის მთავარ გვერდზე ზედა მარჯვენა კუთხეში განთავსებული განყოფილება მოსმენა. იმედი გვაქვს, პრობლემა მალე მოგვარდება. შუა ღამის გადაცემა ძველებურად გადის ეთერში რადიო იმედის ტალღაზე FM 105.9. დავით დავითური გვწერს, ციტატა. მოგესალმებით. გთხოვთ დამეხმაროთ მასალის მოძიებაში. კერძოდ ვეძებ აკადემიკოს ედიშერ ჭელიძის ჩანაწერს, რომელიც გადაიცა 2003 წელს თქვენი ეთერით და ეხებოდა არქიმანდრიტ რაფაელ კარელინის ცდომილებებს. მე დავამუშავე ედიშერ ჭელიძის რადიო ლექციები. ახლა ვაპირებ მისი პოლემიკური ჟანრის ნაშრომების გამოქვეყნებას. აღნიშნული ინტერვიუს გარეშე ეს პოლემიკა არ იქნება სრული. გთხოვთ, განათავსოთ თქვენ საიტზე და მიმითითოთ ბმული. მადლიერების ნიშნად მასალების გამოქვეყნების წინ გაცნობებთ და შეგიძლიათ ექსკლუზიური ინტერვიუ აიღოთ ედიშერისგან. გაითვალისწინეთ, ახლოვდება დიდი მსოფლიო კრება და მრავალი რელიგიური დისპუტია მოსალოდნელი. ვითანამშრომლოთ. ციტატის დასასრული. დავით სამწუხაროდ ჩანაწერს ვერ პოულობთ, საიტზე არ არის გამოქვეყნებული, რადგან 2003 წელს ძველი სტრუქტურის ვებსაიტი მუშაობდა, აუდიო არქივში კი ძალზე ძნელია უთარიღოთ ძებნა, თუ უფრო დაგვიზუსტებთ, როდის გავიდა ეთერში ეს ძებნაში დაგვეხმარება. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება, მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები, ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ბიძინა რამიშვილი მასპინძლობდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. უავ მოგწერეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ შენიშვნებს თუ წინადადებებს. ახლა კი ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ ახალგაზრდულ პროგრამას და მის ავტორს დავით ჩიხლაძეს.
GDG-ს Google-ის დეველოპერების ჯგუფის ორგანიზებით, მარტში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით იმართებოდა ღონისძიება Women Tech Makers. 29 მარტს კონფერენცია თბილისში ჩატარდა. მისი მიზანი იყო გაეცნო საზოგადოებისთვის ქალები, რომლებიც ტექნოლოგიების სფეროში მოღვაწეობდნენ და დაემსხვრა სტერეოტიპები იმის შესახებ, რომ ინფორმაციული ტექნოლოგიები მხოლოდ მამაკაცების საქმეა. კონფერენციის შესახებ GDG-ის თბილისის მენეჯერი და ღონისძიების ერთ-ერთი ორგანიზატორი ნინო ნანიტაშვილი საუბრობს.
ეს ღონისძიება კონკრეტულად Women Tech Makers არის ასევე Google-ის გლობალური ინიციატივა, რომელიც მარტის თვეში ხორციელდება 100-ზე მეტ ქალაქში. მთავარი მიზანი არის ის, რომ ხელი შეუწყოს ქალების ჩართულობას ამ სფეროში, იმიტომ რომ ალბათ იცით, რომ უმეტესობა IT-ის პოზიციები დაკავებულია მამაკაცების მიერ და ეს უფრო არ არის პრობლემა მაგალითად დამსაქმებლის, არამედ თვითონ ქალებსაც ნაკლები ცნობიერება აქვთ იმის, რომ თქვა და ადგენ და გადაწყვეტა, რომ გახდნენ პროგრამისტები და აირჩიონ ეს როგორც მათი ეს ვთქვათ მომავლის კარიერა და რაღაც ცხოვრების გზა. და ჩვენ ამ ღონისძიების დღევანდელი ღონისძიებით გვინდა, რომ ხაზი გაუსვათ იმ ქალ ლიდერებს, რომლებიც არიან ტექნოლოგიების სფეროში საქართველოში, მათი წარმოჩენით, რაღაც შთაგონება, მოტივაცია მიცეთ ახალგაზრდებს და დამწყებებს.
Google-ის მასობრივი პროექტი, რომელიც გეგმავს როგორმე წაახალისოს ქალების ჩართულობა ტექნოლოგიების სფეროში, უფრო და უფრო აქტიური ხდება. ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკისა და სტატისტიკის ადმინისტრაციის კვლევების მიხედვით, მამაკაცებს ტექნოლოგიების სფეროში 25%-ით მეტი სამუშაო ადგილი აქვთ, ვიდრე ქალებს. Google-ის წამოწყების მიზანი სწორედ ამ დისბალანსის შეცვლაა. კომპანიის ფარგლებში ეწყობა კონფერენციები და ჰაკათონები. ასევე Google მიესალმება ქალების მიერ შექმნილ ახალ პროექტებსაც. Women 2.0-ის კვლევების მიხედვით, დისბალანსი სტარტაპების შემთხვევაში ხდებით. სხვა კომპანიებში წარმოდგენილი ახალი პროექტების 5%-ზე ნაკლებია ქალების მიერ შექმნილი. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ტექნოლოგიების სფეროში ცოტა ქალ შეხვდებით, მისაბაძი მაგალითების ნაკლებობაა, თუმცა კონფერენცია ცდილობს ეს სტერეოტიპის დაამსხვროს. Women Tech Makers-ის დამსწრეებს შეეძლოთ მოესმინათ წარმატებული ქართველი ქალი დეველოპერებისთვისაც. კონფერენციაზე ნაჩვენები იყო სალომე ვახტანგაძის ვიდეო, რომელიც უკვე მესამე წელია Google-ში მუშაობს. ღონისძიების ერთ-ერთი სპიკერი იყო ნანა გვათუა, პროგრამისტი, რომელიც საყოველთაო ჯანდაცვის პროექტზე მუშაობს. პროგრამისტი თვლის, რომ მიუხედავად იმისა, თუ როგორი სტერეოტიპებია საზოგადოებაში, ტექნოლოგიების სფეროში ქალებს შეუძლიათ კონკურენტურარიან გარემოში წარმატებას მიაღწიონ.
მე ვფიქრობ, რომ მე არა მარტო მე ვინც იყვენ კიდე გამსწრე, ბევრი პროგრამისტი უკვე შემდგარია მე ასე თქვა და საკმაოდ წარმატებულია და მათ შემხედარი რატომაც არა, რატო არ უნდა შეგეძლოს, თუ სწავლობ, თუ შრომობ და რაღაცა. თუნდაც პრობლემა ზუსტად ეგ იყო, რომ საკმაოდ ძიმე სამუშაო იქიდან გამომდინარე, რომ გიწევს ძალიან ბევრი ღამის თევა, გიწევს შაბათკვირა მუშაობა, ხანდახან ვერისონებ, ხანდახან გვიან ღამე შეიძლება დაგირეკონდა იქ რაღაცა გაფუჭდა და მაგაზე მოგიწევს ადგომა, მაგრამ საბოლოო ჯამში შედეგი ნამდვილად ღირს ამ მუშაობად, იმიტომ რომ არის ყველაზე მთავარი ალბათ არის ის, რომ არის კარგი ანაზღაურება, არის გაფასებენ როგორც პროფესიონალს და არ უნდა შეგეშინდეს პასუხისმგებლობის. თქვი კიდევაზე გავიმეორებ, რომ იმიტომ რომ ვარ ქალი დეველოპერი, უბრალოდ გაკვირვებას იწევდა, მაგრამ არასდროს მაგის გამო ნაკლები პასუხისმგებლობა არ მიგვიძნია.
კონფერენციაზე გამოსვლელები ცდილობდნენ მეტი ესაუბრათ მიზეზებზე, თუ რატომ მიიჩნევა ტექნოლოგიები მამაკაცების სფეროთ. საუბარი იყო კვლევებზე, წარმატებულ ქალ პროგრამისტებზე. მოხსენებლები წარმოადგენდნენ საკუთარ დაკვირვებას და პროექტებსაც. საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპები ამისას ყველაზე ხშირად მოისმენდით მოხსენებლებისგანაც და კონფერენციის დამსწრეებისგანაც. სწორედ სტერეოტიპები მიიჩნევა მთავარ მიზეზად, რის გამოც ქალები უფრო იშვიათად ირჩევენ განათლების მიღებისას ტექნიკურ საგნებს, ვიდრე მამაკაცები. კონფერენციის ერთ-ერთი სპიკერი იყო ჟურნალისტი ნინო ნატროშვილი, რომელიც ტექნოლოგიების შესახებ წერს. ჟურნალისტის აზრით, ასეთი გენდერული დისბალანსის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი სწორედ საზოგადოებაში გავრცელებული სტერეოტიპებია.
საქართველოში არის ზუსტად ეს სტერეოტიპები, რომ ბიჭებს უფრო მეტი ტექნიკური უნარები აქვთ, ბიჭებს უფრო გამოსდით მათემატიკა და ეს იმ შემთხვევაში, როდესაც თანაბარი აკადემიური მოსწრება აქვთ გოგოს და ბიჭს. და სამწუხაროდ გოგონები, მიუხედავად იმისა, რომ კარგი აკადემიური მოსწრება აქვთ და კარგი უნარები აქვთ, ნაკლებად მიდიან IT კარიერაში და ამის მიზეზი არის ის, რომ ოჯახი და საზოგადოება ხდება კლავინდებურად ზემოქმედებს მათ არჩევანზე და კლავინდებურად ის რომ ეს ქალი საქმე არ არის ძალიან ბევრი გოგონას შეიძლება ჰქონდეს სურვილი მაგრამ აი ამ სტერეოტიპის გამო არ წავედეს.
ნინო ნატროშვილის აზრით ქალების ტექნოლოგიების სფეროში ჩართულობას გავსი კონფერენციები ხელშეუწყობს. ჟურნალისტი თვლის რომ ისეთი დიდი კომპანიების დაინტერესება ქალი დეველოპერებით როგორიცაა მაგალითად Google ხელშეუწყობს ქალების მოტივირებას.
ჩამოყალიბებულია ესეთი აზრი თავიდანვე ახლა ბოლოს კვლევაც იყო ჩატარებული რომ რატომღაც ითვლება რომ ბიჭებს უფრო აქვს ტექნიკური უნარები. რატომ ითვლება ესე აი ოჯახში მშობლები ძალიან ხშირად თვლიან ამას, მასწავლებლები სკოლაში თვლიან ამას და მე თვითონ მოსწავლეებსაც სკოლის ასაკშივე უჩნდება ამის განცდა. საიდან მოდის ეს სტერეოტიპები სიმართლით ხეთ არ ვიცი, იმიტომ რომ თუ კითხვათ ისტორიას გადახედავთ, სინამდვილეში პირველი პროგრამისტი ცელს მსოფლიოში ადელ ავლეისი იყო ქალი. ამიტომ ისტორიულად ვერ ვიტყვი რომ ეს ესე არის. რაღაც დროთა განმავლობაში რატომღაც არის ჩამოყალიბებული ეს სტერეოტიპი. და მე ჩემს გამოსვლაშიც ვთქვი რომ რატომღაც გონიათ რომ აი გოგონებს გონიათ რომ ეს იგივე არის, იგივე ფიზიკურ შრომას მოითხოვს როგორც მაგათი შენებლობა. ამ დროს აბსოლუტურად არ არის ეს და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი სფერო სადაც გონებრივი მონაცემებზე არის დამოკიდებული და კვლევები აჩვენებს რომ გოგონები არათუ ჩამორჩებიან არამედ უსწრებენ ან უტოლდებიან ბიჭების მონაცემებს ტექნიკურ საგნებში. ამიტომ ცოტა უცნაურია ამ სტერეოტიპის არსებობა.
მართალია თბილისის კონფერენცია დაასრულა, თუმცა კამპანია მთელ მსოფლიოში გრძელდება. 2014 წლის შემოდგომიდან უკვე ძალაში შევა პროექტი FemTech, რომლის მიზანიც ამხარი დაუჭიროს ქალ დეველოპერების სტარტაპებს.
დათო ჩიხლაძის ახალგაზრდული პროგრამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დავბრუნდებით დილის 9 საათზე. თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამე მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.